السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، كمسلمين كمسلمات، para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' dalam bab dhaman tentang kafalah. Taqra Syekh.
Bismillah, kalau mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Faslan wa tasihhu al-kafalatu bi kulli aynin madmunah وببدني من عليه دين لا حد ولا قصاص. فصل dan sahnya al-kafala yaitu penjamin dengan setiap barang yang dijaminkan dan dengan badan atau tubuh dari orang yang memiliki hutang. لا حد ولا قصاص. Kan tapi tidak لا حد tidak terkena hukum had dan tidak ada qisas.
Sini mu'alif menjelaskan tentang kafalah. Kafalah itu adalah iltizamu jaiz tasarruf bi'ihdari badani man alaihi al-haq. Kalau kemarin dhaman, sebelumnya dhaman adalah penjaminan di mana pihak ketiga dia siap membayarkan tanggung jawab atau hutang dari orang yang minta dijaminkan atau madmun anhu. Kalau kafala, dia tidak membayarkan, tapi dia hanya menghadirkan orang ini. Berarti posisinya berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang dhamin, posisinya dia berarti orang kaya dan baik hati. Ya, pemainnya seperti yang kita contohkan kemarin. Alhamdulillah umpamanya menjual sesuatu kepada Ihsan dengan tidak tunai, tapi Alhamdulillah khawatir Ihsan pada waktunya wan prestasi, maka dia minta dhamin, yaitu orang kaya yang dhamin ini baik hati, siap dia membayarkan hutang Ihsan. Nanti pembayaran ihsan untuk angsuran tersebut itu antara ihsan dengan si dhamin ini. Ya. Dia hanya berkaitan dengan uang. Kalau kafil, statusnya dia tidak membayarkan tapi dia menghadirkan. Ya. Abdul Rahman keberatan dengan ihsan karena dia orangnya sering safar, sering kemana, sering dagang kemana, ya. Nanti pada waktu dia membayar, dia kemungkinan tidak ada, ya. Maka dia minta kafil. Ya, Abdul Rahman yang menjual tadi minta kafil, Ihsan bawa kafil. Saya mau menjadi kafilnya. Saya, kewajiban saya hanya menghadirkan Ihsan kepada Abdul Rahman. Ya, bukan kewajiban saya membayarkan tagihan utang tersebut. Ini akad kafalah sah, memperkuat akad tadi. Yeah. Bikulli ainin madmunatin, dengan setiap barang yang dijamin. Wa bibadani man alaihi dainun, dan maksud bikulli ainin madmunatin di sini, kata syarih Syekh Muhammad Nasr Al-Utsaimin, ada ikhtisaran mukhil dari al-muallif, ada apa, selalu sangat diringkas sehingga maknanya tidak jelas. Ya, maksud beliau adalah alladhi yakfulu badan man indahu aynun madmunah, dia menjamin untuk menghadirkan badan orang yang punya hutang ke pihak yang lain. Ya. Anda dia beli barang, ya. Kemudian fungsi kafil hanya menghadirkannya. Wa bi badani man alaihi dain, kalau yang dijamin ini juga punya tanggung jawab, dia siap menghadirkan orang ini. La hadda wala qisas, bukan pada hukum hudud dan hukum qisas. Hudud adalah hukum sanksi yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, seperti hukum cambuk bagi orang yang berzina dan belum menikah, atau hukum rajam, atau hukum potong tangan bagi pencuri. Ini hudud. Ya. Qisas, orang membunuh dan dengan sengaja, maka sanksinya adalah dia dibunuh juga. Dalam hal ini tidak sah akad kafalah. Nah, ada seseorang yang dinyatakan bahwa dia bersalah. Telah dinyatakan dia mencuri dan mencuri di atas nisab. Besok jam 9 pagi umpamanya, atau jam setelah sholat Jumat, hari Jumat, dia akan dipotong tangannya. Lalu hari ini Kamis dia bilang ke pihak hakim atau qadi, "Pak, mohon maaf, saya mau pulang dulu ke rumah, mau pamit-pamitan ke keluarga besar sambil nulis wasiat dan segala macam." Ya. Bolehkah di sini pakai penjamin kafil? Ya. Dengan mengatakan, "Saya si fulan itu jadi kafil saya," kata dia. "Kalau saya enggak datang, nih yang tanggung jawab." Tidak ada, tidaklah hadda wala qisas. Tidak, dalam ini tidak ada hak kafalah, karena tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan tangan si kafil yang dipotong, atau kalau dalam qisas si kafil yang dibunuh, ya tidak. Jelas, ini maksud mu'allif di sini. Baik, terhasilnya Syekh. Jadi akad kafalah tadi hanya dalam hutang, piutang masalah harta, ya, bukan masalah hudud dan qisas.
Wala la makful la makfulun bih, fa in mata utalifat al-ainu bi fidillahi ta'ala wa sallama nafsuhu bari al-kafil,
bari
al-kafil. Wa yu'tabar ridha al-kafir, dan keridhaan penjamin di nilai
yang dianggap ya, adalah keredoan si kafil. Ya, nah, iyalah, keredoan kafil, apakah anda redo atau tidak. Makful lahu, dia makful lahu, pamannya Ihsan berhutang kepada Abdurrahman, nah, dan kafilnya saya siap menghadirkan Ihsan. Ya, Abdurrahman redo enggak redo saya jadi kafil, kan enggak ada masalah. Nah, yang penting saya redo enggak jadi kafil. Nah, ini maksud mu'allif di sini.
Fain mata atau tadif al-ain bi'fidillah, apabila yang dijamin wafat atau hilangnya barang yang dijaminkan dengan sebab fi'l Allah, perbuatan Allah.
Ya,
perbuatan
seperti umumnya banjir.
Naam.
Ya. Tadi barang yang dibeli adalah rumah.
Naam.
Dengan cara utang. Ya, saya kafil untuk menghadirkan Ahisan. Ya. Ahisan meninggal. Ya, saya tidak bisa lagi menghadirkan Ahisan tentunya kalau sudah meninggal.
Nah.
Atau menghadirkan barang yang dijamin rumah. Rumah tadi kena banjir, gimana menghadirkannya sudah dibawa banjir?
Nah. Ya. Awsallama nafsahu bari al-kafilu, atau orang yang dijaminkan datang pada waktunya, maka penjamin berlepas diri.
Iya. Tadi kata Syekh Abdurrahman, ini satu Ramadan kamu harus bayar ya. Nah. Lunaskan semuanya. Ya. Pada tanggal 1 Ramadan, sallama nafsuhu, alhamdulillah Ihsan datang dan menyerahkan dirinya. Berarti tugas saya sebagai kafil selesai sudah. Nah. Bari'al, terbebaslah ya tanggung jawab kafil. Dengan begitu selesai, alhamdulillah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan bab awalah atau pengalihan tanggung jawab atau risiko atau hutang. Nanti kita jelaskan pada waktu itu.
Baik, jazakumullah khairah pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa poin dari pembahasan kafalah, dan kita berikan kesempatan untuk selanjutnya untuk memperdalam pembahasan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus atau yang lainnya, kami persilahkan di 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Hamba Allah di Karawang.
Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Mau nanya, yang pertama, apa hukumnya membeli tiket kereta dengan menambahkan jumlah nominal, misal dari 100.000 jadi 150.000? Terus yang kedua,
sebentar, tiket kereta itu kan ada namanya.
Iya.
Dia, Anda beli pakai nama Anda atau nama orang?
Nama saya sendiri ya, Ustaz.
Tapi harga 150.000. Kenapa 150.000? Karena high season. Ya boleh, nggak apa-apa.
Oh. Syukran, Mas. Untuk yang kedua, maaf.
Iya.
Apakah saya termasuk menzalimi diri sendiri dan keluarga saya apabila saya punya niat ingin umroh, tapi dari pihak istri belum membolehkan, dan saya sendiri dan keluarga saya sendiri belum punya rumah sendiri. Apakah yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu, Pak Ustaz?
Ya Allah. Ya Allah.
Baik, itu saja.
Afwan. Terima kasih. Antum umrohnya tunai uangnya atau bagaimana?
Tunai insya Allah.
Ada uang tunai gitu untuk umroh? Ya.
Kalau ada uang tunai.
Dan ada sisa aset untuk selama anak istri ditinggal selama umroh?
Gimana maksud kalau?
Anda kan berangkat umroh.
Ya.
Untuk anak istri selama ditinggal ada uang Anda menafkah Anda ke mereka?
Oh gitu.
Ada
insya Allah.
Ada insya Allah. Kalau ada masalah umroh adalah bukan masalah orang setuju tidak setuju. Ini adalah kewajiban kepada Allah Azza wa Jal. Walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah, hak Allah dan kewajiban bagi manusia, bagi yang mampu, mereka melakukan perjalanan ibadah haji, dan termasuk dalam ini hal umrah. Orang tua enggak setuju, anak istri enggak setuju, Anda sudah wajib. Masuk waktu zuhur, orang enggak setuju Anda sholat, Anda ikut orang atau sholat Anda? Kecuali Anda selama berangkat tidak ada nafkah yang Anda tinggalkan untuk mereka. Itu hak mereka memang. Umpamanya kontrakan umrah umpamanya 10 hari, kontrakan jatuh tanggalnya 3 hari setelah Anda berangkat, Anda tidak tinggalkan uang. Ya, bayaran sekolah anak jatuh hari ke-7 dari Anda berangkat, Anda tidak tinggalkan uang. Kemudian umpamanya istri melahirkan pada hari ke-10, Anda tidak tinggalkan uang untuk biaya rumah sakitnya. Ini ya, Anda zalim, Anda berdosa. Tapi kalau yang Anda tinggalkan cukup tanggal sekian, kebutuhan apa, kontrak rumah bulan ini udah saya bayarkan 3 bulan, kemudian apa lagi, uang sekolah 1 tahun saya bayarkan, uang rumah sakit nih Anda titipkan ke istri Anda, semua Anda titipkan, dan biaya hidup ada 1 bulan ke depan, ya wajib bagi Anda berangkat, bukan pilihan orang setuju tidak setuju.
Walaupun tanpa mahram gitu, Ustaz.
Kok laki-laki harus pakai mahram? Ya. Yang pakai mahram itu perempuan lagi.
Maksudnya kalau suami istri itu.
Hah? Yang wajibkan sekarang Anda. Istri Anda sudah wajib atau belum? Dia punya uang juga sebanyak biaya umroh?
Belum.
Kalau belum berarti tidak wajib dianya. ya. Tapi kalau dia punya ya bagus, atau Anda uang Anda cukup untuk berumroh berdua dan cukup untuk nafkah anak selama ditinggal, ya. Ya, berangkat dua-dua bagus. Kalau perlu sekalian dengan anak-anak. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah barik fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumul khair akhi di Rawang. Barakallahu fiik. Demikian pertanyaan dan jawaban yang disampaikan Ustaz. Semoga ini bermanfaat buat antum dan juga bagi pendengar yang lain. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan. 0218236543. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung di kajian kita di kesempatan pagi ini dalam pembahasan muamalah bab kafalah, dan kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab berikutnya di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Ida di Riau.
Silakan Ibu Ida.
Mau nanya tentang menjual sawit, kan? Buah hasil buah sawit.
Ya, silakan Ibu.
Kita punya toke agen ya namanya, yang memang sudah tetap untuk mengambil buah sawit kita, sudah komitmen. Dan keinginan agen itu tidak boleh kita menjual lagi kepada orang lain. Maksudnya tetap gitu, Ustaz. Sudah itu, ketika suatu ada masalah, kita buah kita nggak diambil dengan baik gitu. Banyak kerugian untuk kita. Dikarenakan jalan rusak, dikarenakan kendala berbagai macam, sawit itu nggak diambil semuanya. Akhirnya seharusnya dianya dapat 3 ton, akhir susut menjadi 2 ton gitu. Nah ini apakah, saya menuntut gitu sebagai petani kepada si toke. Seharusnya kalau sudah komitmen menjadi langganan, apapun resikonya harusnya diambil semua gitu. Begitu turun, udah dipanen harus ditimbang semua gitu. Terserah beliau mau rugi ataupun mau bisa keangkut atau tidak, saya keinginannya harusnya diambil semua buah itu tadi gitu, Ustaz. Nah ini dibolehkan apa enggak keinginan saya seperti itu?
Wallahu a'lam Ibu. Sebaiknya akadnya, kalau Anda ingin, minta akad salam. Akad salam itu bagaimana? Perkiraan Anda panen per bulan bisa store berapa ton?
Misalnya 3 ton gitu.
3 ton per bulan. Ya, Anda katakan saya jual kepada Anda 3 ton uangnya cash sekarang di depan ini juga. Bayar untuk selama 1 tahun ke depan, saya kasih Anda diskon pokoknya 20%. Ya. 3 ton itu berapa harganya perkiraan kalau normal?
Mungkin sekitar 4 juta gitu, 4 juta setengah.
4 juta ya, 4 juta kali 12. Berarti berapa saat? 48. 48 juta berarti kan ya. Ya. Anda katakan kepada dia, kasih saya uang 40 juta setiap awal bulan, silakan Anda ambil di tempatnya di sini, atau Anda yang ngantar ke mereka juga ke mana tempatnya. Tapi uang ambil di depan.
Kalau ini yang sudah terjadi yang berjalan, mungkin tadi kurang rinci. Saya rincikan lagi bisa, Ustaz?
Maksud saya, kalau Anda ingin buat akad seperti itu, kalau ini tadi antara Anda dengan agen ini kan tidak ada akad.
Iya.
Tidak ada akad, tidak ada serah terima uang, ya.
Tidak.
Sehingga
tidak.
Dua-duanya saling bisa menzalimi. Tadi dia mengatakan Anda enggak boleh jual ke orang lain. Kalau Anda jual ke orang lain juga dia mau apa?
Enggak boleh, Pak. Dia marah kalau kita jual murah.
Iya, dia marah. Sekarang Anda juga bisa marah. Kan enggak ada artinya kalau marah. Anda mau cari uang atau mau cari marah, Ibu? Mau cari uang kan ya, bukan mau cari marah. Kalau mau cari uang seperti tadi, minta uang di depan. Minta uang di depan dengan harga 40 juta, saya berserahkan, maaf tadi berapa? 48 juta dengan perkiraan 4 ton setengah per 3 ton. Pokoknya Anda serahkan seperti tadi. Per bulan Anda ambil sekian ton, ambil sekian ton, ambil sekian uang di depan. Dia enggak ngambil, urusan dia. Atau serah terimanya jelas. Apakah Anda yang ngantar, Anda bilang, kalau saya yang ngantar ke gudang Anda, harga sekian. Kalau Anda yang ngambil, harga sekian, bayar sekarang. Kalau tidak ada uang, maka tidak ada akad di antara kita. Ya, saya bisa jual ke orang lain, saya bisa jual ke pabrik langsung tanpa harus melalui Anda. Ini dalam syariat namanya akadnya salam. Kalau akad Anda tadi Anda komitmen, dia komitmen, tapi kemudian saling melanggar, tidak ada uang di depan juga, ini namanya jual beli hutang dengan hutang, hukumnya haram. Karena haram itulah bermasalah dia. Dia ambil kaedah, setiap sesuatu yang melanggar syariat Allah pasti merusak di muka bumi.
Maksudnya kalau dibilang jual beli hutang dan hutang itu gimana, Ustaz?
Tadi kan Anda komitmen untuk menjual ke dia.
Tidak akan menjual ke lain lagi.
Iya, berarti Anda komitmen menjual ke dia, tidak jual ke orang lain.
Iya.
Dia juga komitmen membeli dari Anda.
Akan tetap mengambil.
Mengambil atau beli?
Iya, mengambil, membeli, dan mengambil sendiri ke lahan gitu, Pak.
Iya. Tapi akad dibuat, uang tidak ada.
Tidak.
Barang tidak diserahkan pada waktu akad.
Yang penting setiap
akad. Ya tidaklah, pada waktu akadnya hari ini, apakah semuanya Anda serahkan hari ini juga?
Maksudnya akadnya sudah lama, mulai dari pertama.
Ibu, kan? Saya jelaskan, saya jelaskan. Kalau demikian, umpamanya nih, saya jual buku ini sebanyak 1 juta eksemplar ke Ustaz Ihsan. Ya, harganya umpamanya 1 juta eksemplar 100 juta. Lalu kata Ustaz Ihsan 100 juta, Ustaz, ya siap. Kapan antum serahkan bukunya, Ustaz? Nanti minggu depan. Jelas?
Ya.
Kemudian uangnya kapan saya isan? Ya uangnya minggu depan juga, kata dia.
Iya.
Dan ini mengikat ya, mengikat. Ya. Maka ini namanya jual beli kali bil kali, hutang dengan hutang. Uang tidak saya terima di majelis akad, barang tidak saya serahkan di majelis akad. Dan kali bil kali dilarang oleh Rasulullah SAW dan Imam Ahmad menukil ijma' para ulama ini diharamkan karena mengandung unsur gharar. Jelas? Maka tadi saya katakan solusinya kepada Anda jual beli salam. Atau yang tadi tidak mengikat. Ya, pada waktunya dia datang dijual, dia enggak datang dah jual ke yang lain. Dia enggak mau jual ke yang lain. Tidak ada ikat mengikat.
Iya.
Ya.
Jadi ini salah ya, Pak?
Iya.
Atau yang kedua tadi solusinya tidak mengikat, ya. Artinya ibu bisa memberikan dan menjual ke pihak yang lain, demikian.
Oh, gitu.
Baik, cukup ibu, tidak?
Iya, iyalah.
Baik, alhamdulillah.
Maaf,
syukur Ustaz.
Jazakallahu khairan.
Wa iya. Jazakallahu khairan ibu Dedio, dan semoga ini menjadi solusi bagi akad yang ibu jalankan kepada pihak yang lain dalam menjual kelapa sawit tadi. Barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Iya, di belakang Ibu Ida dari Riau, kita terima kembali. Halo.
Halo.
Iya, Pak, silakan.
Assalamualaikum
warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Pak Amri di Serang.
Silakan, Pak Amri.
Ustaz.
Iya.
Ingin bertanya nih.
Iya, Pak.
Tentang
Pak Amri di Serang, sepertinya sambungan telepon yang terputus ya, mohon maaf. Sepertinya ada gangguan koneksi, kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi Pak Amri untuk menelpon ulang atau bagi pendengar yang lain. Ya, silakan di 0218236543.
Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Saya di Padang dengan Iwan.
Pak Iwan, silakan Padang.
Gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Ada teman anak developer perumahan Ustaz.
Iya.
Yeah. Dia rencana mengajak joinan.
Joinan itu maksudnya apa Iwan?
Gini. Dia kan punya tanah Ustaz.
Iya.
Yeah. Cuma untuk biaya untuk pembangunan dia enggak ada.
Iya. Yeah.
Jadi dia minta bantu saya.
Bantu gratis bantu, maksudnya?
Bangunin oh, rumah itu, Ustaz.
Anda install modal atau Anda yang bangun?
Oh, saya yang bangun, Ustaz.
Barang dari Anda, tenaga dari Anda juga?
Iya, Ustaz.
Tanah milik dia?
Iya.
Terus?
Akan tapi, Ustaz, setelah saya bangun, nanti dia akan membayarkan uang pembangunan tadi itu setelah dia akad kredit dengan bank konvensional, Ustaz.
So, dia akan bayar rumah tadi dengan tenaganya, ya? Dengan dia pinjam uang ke bank riba.
Oh, bukan pinjam uang, setelah nasabah, dia ada nasabah. Jadi dia kan nanti akad dengan bank konvensional saat nasabah itu. Jadi baru dibayarkan dengan pihak bank tadi ke pihak developer, Ustaz.
Terus?
Dari pihak developer baru ke saya, Ustaz. Gimana hukum itu, Ustaz?
Wallahu alam, sebaiknya Anda dengan dia bukan jual beli.
Iya.
Iya. Sebaiknya bilang ke dia, kita kerjasama aja.
Iya.
Modal kamu tanah, kita hitung berapa harga tanah untuk satu kaplingan rumah.
Iya.
Namanya tanahnya 200 juta.
Iya.
Dan kita hitung harga rumah pokoknya berapa. Namanya pokoknya 300 juta.
Iya, Ustaz.
Ya, berarti Anda 300, dia 200, 3 banding 2.
Iya, Ustaz.
Ya, berarti Anda 60%, dia 40%.
Iya.
Setiap yang terjual, Anda dapat 60%.
Iya.
Terjual umpamanya 600, Anda dapat 60. Terjual 700, Anda dapat 60. 60% dari 700, dia 40% dari 700. Jelas?
Iya, Ustaz.
Kemudian Anda bersepakat dengan dia, jangan kita pakai bank konvensional.
Oh.
Pakai dengan akad syariah. Ya. Karena dengan bank konvensional kita membantu menjerumuskan orang ke dalam neraka, berarti. Orang ingin rumah, tapi karena mereka merasa tidak mampu beli tunai, ya, sehingga mereka mencari jalan dengan cara haram pun mereka lakukan. Harusnya Anda berikan solusi. Bisa jadi ke lembaga keuangan syariah, mungkin bank, mungkin BMT, atau apalah nama komunitasnya atau wadahnya, dengan cara Anda jual tunai ke lembaga tadi, kemudian Anda pastikan lembaga itu menjualnya kepada nasabah tadi dengan cicil, masalah margin lebih tinggi dia jual, yaitu haknya dia.
Yes,
tapi tanpa ada denda keterlambatan.
Yes, Pak.
Akan selesai. Orang terbantu dapat rumah yang halal dengan cara akad yang halal, dan Anda mendapatkan pertambahan rezeki dengan cara yang halal juga.
Cuma gini, Ustaz. Halo?
Ya.
Dia itu kan bikin perumahan untuk perumahan subsidi ini, Ustaz.
Terus?
Jadi untuk perumahan subsidi ini, tidak ada istilahnya kerjasama dengan bank syariah gitu, Ustaz.
Sama saja tidak ada.
Program pemerintah,
Ustaz. BTN syariah tidak?
Oh, enggak tahu juga nih, Ustaz.
Enggak tahu, coba cari dulu. Setahu saya BTN syariah juga ada program itu.
Oh, gitu, Ustaz.
Berarti dan setahu saya BTN syariah siap berakad dengan Anda sesuai syariah tadi.
Oh, gitu.
Di mana dia beli dulu kepada Anda, kemudian dia jual kepada nasabah tadi tanpa ada denda keterlambatan.
Iya. Berarti Ustaz, kalau misalnya saya tetap melakukan itu, berarti saya termasuk tolong menolong dalam riba itu, Ustaz?
Ya, tentu.
Masya Allah.
Demikian, Pak Ilham.
Kalau teman Anda tidak mau sesuai dengan akad syariah tadi, katakan saya tidak mau ikut kerjasama dengan Anda.
Oh, gitu, Ustaz.
Iya.
Oke, Ustaz. Afan, Ustaz. Cuma Ustaz, satu lagi, Ustaz. Kalau bisa ada juga untuk training ke Padang, Ustaz. Masalah muamalah, Ustaz.
Insyaallah, insyaallah.
Demikian, Pak Iwan.
Daftar dah lama nih, Ustaz. Enggak ada juga, Ustaz, kunjungan ke sini.
Allah ya barik fi. Ya akhi, ilmu itu didatangi bukan mendatangi, Pak Iwan.
Masyaallah. Cuma
itu yang bolak-balik kemarin.
Masyaallah.
Allah ya barik fi. Kalau memang dimudahkan insyaallah, tapi kalau perlu dimudahkan. Ilmu didatangi, bukan dia yang mendatangi kita.
Nah.
Ya, kita lihat para kaum muslimin dari masa ke masa berjalan beratus-ratus kilo untuk mendapatkan ilmu. Sekarang antum tinggal duduk di pesawat, sampai di Jakarta, sampai tempat pelatihan, di hotel lagi, tempat yang mewah, kemudian pulang lagi di hari yang sama, bisa.
Allah ya, yasir.
Nah, insyaAllah.
Itu, apa, Pak?
Baik, barakallahu fiik, Pak Iwan, jazakallahu khair atas pertanyaan dan sarannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Pak Iwan di 0218236543 sebelum kami akan pertanyaan dari pesan singkat.
Baik, halo. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ini Pak Kal Kaki Terenggalek.
Di Terenggalek ya, Pak?
Iya.
Baik, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum.
Ini, Ustaz, saya umur saya sudah 75.
Iya, Bapak.
Saya masih mempunyai orang tua satu, ibu.
Iya, Bapak.
Ibu saya tidak pikun.
Iya.
Dan ibu saya punya tinggalan tanah dari pemberian dari warisan orang tuanya, ayahnya
itu. Yeah.
Rencana saya, karena tanah itu hanya sempit,
yeah,
kurang lebih ya 8 ru lah gitu.
8 ru itu berapa meter kira-kira, Pak?
Ya, kira-kira itu 9-11.
Iya, yeah, Masya Allah.
9-11 meter, ya. Itu rencana saya, saya punya pikiran, andaikan itu saya jual, saya infakkan atas nama orang tua, dua orang tua saya dan anak-anaknya, itu gimana?
Oh, sekarang ibu Anda kan masih hidup?
Iya, masih hidup, tapi sudah jemput.
Sudah pikun?
Iya.
Ya, dia pernah mewasiatkan seperti itu. Bapak, ibunya pernah mewasiatkan untuk dijualkan dan untuk disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin? Terputus, ha?
Halo?
Ya.
Baik.
Pernah mewasiatkan ibu Anda seperti itu atau tidak?
Yang punya penyakit itu saya. Jadi orang tua, karena sudah pikun, tidak bisa diajak untuk berunding.
Ya, tay. Ya, saya jawab.
Baik.
Ya.
Itu saja, Bapak, pertanyaannya.
Itu diimpakkan gitu ya, atas nama 8 tambah 2, 10 orang.
Baik, insyaAllah kita akan jawab oleh Ustaz. Ya. Jazakallah khair, kita simak jawabannya.
Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam agama Allah, Rasulullah mengumumkan di Haji Wada, Inna amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Rasulullah mengatakan bahwa harta kalian haram diambil oleh orang yang lain. Keharamannya sama dengan keharaman hari ini, bulan ini, tempat yang mulia ini, di Padang Arafah. Rasulullah mengatakan tersebut. Maka tidak boleh seseorang mengambil hak orang lain, kecuali yang boleh bapak mengambil hak anak. Anta wa maluka li abika. Adapun anak sewenang-wenang terhadap harta orang tuanya tidak boleh. Kecuali orang tua meninggal, ia dibagi waris. Itu pun bukan semenang-menang. Tapi ada ketentuan Allah bagian waris. Hak waris yang milik Anda, Anda lakukan seperti tadi. Anda berikan, wakafkan untuk orang tua dan 11 orang tadi yang dikatakan, terserah. Tapi sekarang ibu Anda masih hidup, maka haram bagi Anda untuk mengganggu-gugat tanah tersebut, walaupun dia sudah pikun. Karena siapa tahu dalam waktu dekat anak yang melakukan tadi meninggal. Ini ibu yang pikun, siapa yang memberi hidup dia lagi? Padahal dia punya harta dan anak ini semena-mena terhadap itu dia wakafkan atau dia sumbangkan untuk kebaikan ibu ini. Ya. Harusnya dia jual untuk biaya hidup ibunya ini. Kan tidak tahu, mungkin ibunya masih lama panjang umurnya daripada anaknya yang umur 75 ini. Mungkin ibunya yang masih diberi Allah kesempatan hidup 110 tahun yang lagi, anaknya mungkin 2 tahun yang lagi. Setelah itu siapa yang mau, siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah ibu tadi selama 8 tahun umpamanya. Sedangkan dia punya harta dulu dan hartanya oleh anaknya disedekahkan. Maka ini tidak boleh. Walaupun dia pikun, walaupun dia gila, walaupun dia anak kecil. Umpamanya seorang anak kecil dapat warisan dari kakek atau dari kakeknya umpamanya. Atau ada orang gila dapat warisan dari bapaknya, dapat umpamanya sekitar 1 miliar. Lalu dia mengurus orang gila ini, mungkin adiknya atau abangnya atau kakaknya, ya. Ya, daripada ini uang 1 miliar, orang gila memang mau diapain juga hartanya. Mending saya bikinkan masjid untuk pahala dia, ya, di dunia dan di akhirat umpamanya. Ya. Qadar Allah, setelah itu yang kakak ini yang selama ini mengasuh adik yang gila ini bangkrut, tidak punya nafkah uang. Tentu teruntung-untung orang gila ini makan hidupnya, padahal dia punya uang. Ya, maka dalam kaedahnya bahwa wali, orang yang mengurus orang lain, wali anak yatim, wali orang gila, atau wali dari yang pikun anaknya tadi, itu tidak boleh bersedekahkan uang anak yatim tadi atau uang orang gila tadi. Mengembangkan boleh, menesedekahkan tidak boleh. Ijma' para ulama dalam hal ini seingat saya. Ya. Menghibahkan pun tidak boleh. Umpamanya anak yatim tadi punya, atau orang gila tadi atau yang pikun tadi punya rumah sekitar 30 rumah. Satu kata dia, ya udah saya hibahkan untuk kalian anak-anak tahfiz Quran pakai rumah itu. Haram perbuatan ini. Ya, bagian dari merampas hak orang. Ya, karena tasarrufu al-wali manuntun bil maslahah. Wali ini untuk kemaslahatan orang yang diwalikannya. Ya. Kalau ini kan untuk kemaslahatan orang yang dapat hibah. Orang yang tadi berkurang kepemilikannya terhadap barang harta tadi. Yang jelas dia sudah tidak mungkin lagi bisa mencari lagi. Karena kondisinya sudah hilang akal, sudah pikun, atau masih baik kecil. Wallah ta'ala a'lam. Ini peringatan juga kepada kaum muslimin yang lain yang memegang harta orang-orang yang diwalikan kepadanya.
Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita, bapak yang bertanya terkait dengan permasalahan harta yang dimiliki oleh ibu yang sudah pikun. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fik, pak. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika pembagian warisan dibagi sama rata laki-laki dan perempuan tanpa mendahulukan pembagian sesuai dengan hukum syar'i, hanya dengan kesepakatan bersama saja?
Ya, Allah menjelaskan dengan nas dalam Al-Quran, tidak bisa ditakwil. Yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, Allah mewasiatkan kepada kalian dalam harta pusaka untuk anak-anak kalian tersebut, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Dan Allah ancam di akhir ayat ini orang-orang yang tidak taat, yang melanggar ketentuan Allah dalam pembagian waris ini. Allah ancam dia dengan neraka yang dia lama di sana dan kekal di sana, dan baginya azab yang menghinakan. Bagi itu sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah anda bagi, setelah terima uangnya, anda umpamanya merasa kaya dan tidak butuh, ya serahkan, bagi-bagikan hak anda tadi, saham anda tadi. Tapi setelah diterima, ya, Allah Ta'ala alam.
Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dan Umar membuka usaha bersama, masing-masing sahamnya 50%. Lalu keduanya menjalankan usaha dan dengan cara bergantian setiap pekan. Keduanya saling ridha jika keuntungan dan kerugiannya berbeda-beda, Ustaz. Dalam hal ini boleh tidak? Jazakallahu khair.
Keuntungan berbeda, saling ridha boleh. Tapi kerugian berbeda, saling ridha hukumnya haram. Karena berarti ada modal salah satu pihak yang terjamin, yang dijamin oleh pihak lain.
Masyaallah.
Umpamanya Ahmad dan Umar masing-masing menyerahkan uang 1 miliar, 1 miliar. Ya. Kemudian karena Umar umpamanya lebih cekatan dan lihat omset penjualannya lebih besar pada waktu-waktu dia, si Ahmad redo mengatakan, ya udah, kamu dapat 60, saya 40. Ya. Si Umar pun siap mengatakan, ya udah, karena saya dapat untung 60, berarti saya siap juga rugi 60, kamu 40. Terjadi riba di sini. Kenapa? Karena modal si Umar, siapa yang satu lagi? Ahmad. Modal Ahmad 1 miliar, tapi dia menanggung kerugian hanya 40%, berarti 800 juta. Di atas itu ditanggung oleh si Umar. Berarti selisihnya yang aman ini adalah pinjaman 200 juta ini, berarti pinjaman. Dan atas pinjaman ini dapat pertambahan, terjadi riba. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya dalam akad kerjasama musyarakah tersebut, kerugian harus berdasarkan porsi modal, adapun keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan.
Demikian, jazakumullah khair atas jawaban Ustaz. Dan demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Cilengsi. Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang membuat SIM baru melalui biro jasa tanpa tes, tinggal datang dan foto, namun biayanya lebih mahal 4 kali lipat apabila dilakukan secara formal atau resmi? Silakan.
Memperpanjang atau membuat SIM baru?
Membuat yang baru.
Buat SIM baru tanpa tes, ya, berarti dengan cara yang haram berarti, ya. Wallahu ta'ala alam akhi. Cobalah anda berusaha maksimal. Kalau sudah maksimal anda berusaha, kemudian tidak ada jalan lain kecuali dengan seperti itu, apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa, banyak tes kali enggak lulus, 2 kali enggak lulus, tapi orang ada yang 5 kali lulus, sudah jalannya 5 kali. Tapi kalau semua orang bilang enggak ada yang lulus kalau tes, ya, kalau mau tes tidak ada yang lulus. Tapi kalau mau pakai biro jasa bisa langsung, ya. Dan anda memang mampu untuk melakukan tersebut, artinya kemampuan anda sebetulnya bisa. Selama ini anda bawa kendaraan dan alhamdulillah enggak ada masalah,
nah.
Ya. Dan kemudian bagi anda sangat penting, sangat penting SIM ini, karena umpamanya ya anda mobile anda, gerak anda ke sana kemari akan terganggu kalau anda menggunakan angkutan umum. Ya, berarti ada hajah di sini, maka tidak ada masalah kok dalam kasus ini. Tetapi dia kasus per kasus hukumnya tidak bisa digeneralisir. Oh, berarti boleh kalau begitu. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik. Ustaz, apakah ketika seorang meminjam ke bank konvensional, kemudian dia mendapatkan dosa seperti pemakan riba, Ustaz? Bagaimana penjelasannya, sekolah khair?
Orang pinjam uang ke bank
konvensional, terus, apakah mendapatkan dosa seperti pemakan riba, Ustaz? Bagaimana penjelasannya?
Apakah mendapatkan dosa seperti pemakan riba? Dia tidak memakan riba, tapi dia pemberi makan riba. Ya, di mana dia dapat uang pinjaman, kemudian dia bayarkan ribanya dan riba itu dimakan oleh bank konvensional. Ya, dia berarti pemberi makan riba. Dosanya apakah sama? Rasulullah mengatakan begitu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa la'ana Rasulullah SAW. Akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa, kata Rasulullah. Si pemakan riba dalam hal ini pihak yang menerima bunga yaitu bank, dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kemudian pemberi makan riba, yaitu yang pinjam tadi, terima uang, dibayarnya bunganya, bunga tadi dibayar tadi dimakan, ini juga dikutuk. Kemudian penulis akadnya, para notaris yang menulis akadnya, kemudian para pegawai bank yang menulis akadnya tadi juga, ya, wasyahideh dan para saksinya, hum sawa, mereka sama dikutuk seluruhnya. Kutuk itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini yang meminta Rasulullah SAW. Bila Rasulullah berdoa, pasti doanya mustajab. Ya, sedangkan Fir'aun saja sering kita jelaskan. Ya, bukankah ketika dia ditenggelamkan oleh Allah di dalam dasar Laut Merah, ya, dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan ditutup sesumbat mulutnya oleh Jibril dengan pasir dasar Laut Merah tersebut, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Khawatir Jibril, di antara rintihan Fir'aun tersebut Allah mengampunkan dosanya. Ya, Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan dan sangat lalim, dia butuh akan rahmat Allah, tidak ingin dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Apalagi kita yang bukan sederhaka Fir'aun, yang sangat butuh rahmat Allah pada setiap saat dan waktu. Allah tahan jantung kita berdetak, paru-paru kita berhenti bernafas, ya, dalam beberapa menit saja Anda berubah menjadi bangkai. Maka rahmat Allah dari diri kita, ya, jangan pernah kita yang membuat untuk dijauhkan dari diri kita sendiri dengan perbuatan dosa besar tadi. Allah Ta'ala a'lam.
Jazakumullah khair atas jawaban Ustaz dan nasihatnya. Demikian bagi pendengar yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu, di mana?
Ibu Fi di Pekanbaru.
Silakan, Ibu.
Begini, Pak Ustaz.
Iya.
Mau nanya tentang seputar jual beli.
Iya.
Kalau statusnya kita beli dari seseorang gitu, terus akadnya masih kredit. Bagaimana masih dalam status kredit itu kita nawarkan atau menjualkan kepada yang lain gitu.
Anda beli barang.
Apakah hukumnya boleh atau tidak?
Sebentar, Anda beli barang.
Iya.
Ya, barang sudah diterima.
Sudah.
Sudah, tapi belum dibayar.
Iya.
Kemudian Anda ingin jualkan.
Ah iya Pak.
Boleh, alhamdulillah.
Boleh ya Pak, walaupun statusnya masih kredit ya.
Boleh.
Demikian, Ibu.
Terus itu apa namanya Pak, kalau kita menjualkan itu lagi lewat teman gitu, sistemnya akad wakalah gitu?
Ini kan barang sudah jadi milik Anda, mau Anda jualkan langsung, mau lewat teman, mau Anda pakai, mau Anda hibahkan, alhamdulillah halal, itu barang milik Anda, risiko dan keuntungannya milik Anda. Artinya setelah Anda terima dan Anda beli tadi, kemudian dirampok, tetap Anda bayar ke pemilik barang tadi. Atau sekarang harganya bertambah jadi naik, atau Anda beli umpamanya 100 juta dengan tidak tunai, Anda jual tunai ke orang umpamanya 200 juta. Karena satu lain hal umpamanya, alhamdulillah itu rezeki dari Anda. Dan sebaliknya juga, setelah Anda beli dan Anda terima barang tadi, qadarullah terjadi banjir, rumah tadi hanyut, tetap Anda bayar harga rumah tadi, tidak bilang ke yang penjual, ini rumah kamu kan sudah hanyut, saya harus bayar. Ya iya, harus bayar, karena sudah akad membeli dan sudah diterima.
Demikian Ibu, bisa difahami insyaAllah.
Pak Ustaz. Baik. Apa boleh ada satu pertanyaan lagi Pak Ustaz?
Baik, silakan.
Mengenai jual beli online itu gimana status hukumnya Pak Ustaz?
Online seperti apa Ibu?
Misalnya pesan barang lewat yang sistemnya internet gitu Pak.
Iya, seperti bagaimana mekanismenya? Beda mekanisme, beda hukum.
Berdasarkan apa yang dipajang di internet gitu, saya kan misalnya memesan barang lewat online gitu harus membayar di muka, nanti setelah itu baru mereka buat, nanti dibayar langsung di muka, terus nanti baru sudah selesai baru dikirim barangnya gitu.
Yang ini boleh. Dan ini namanya kal istisna, boleh.
Boleh ya Pak Ustaz.
Yang ini boleh, bukan semua online boleh. Dia beda kasus, beda hukumnya.
Nah. Bisa difahami Ibu ya?
Oke, ya, Pak Ustaz. Ya. Makasih banyak Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
Jadi saya berharap kepada kaum muslimin jangan berfatwa sendiri. Ya. Nanti karena saya selalu mengatakan beda kasus beda hukumnya. Jual beli online tidak semuanya seperti yang disampaikan oleh ibu yang bertanya tadi di Pekanbaru tadi, di mana ada fotonya, speknya, kemudian ketika dipesan, dibeli, dibayar baru dibuat barangnya. Ini namanya akadnya istisna, boleh. Ya. Walaupun dengan online boleh, ya. Tapi nanti setelah barang sampai di tangan pembeli dia ada hak khiyar ru'yah. Ya, ketika dilihat dia punya hak khiyar melanjutkan atau tidak. Tapi ada beberapa bentuk jual beli online yang lain yang tidak boleh. Seperti jual beli online yang objeknya adalah emas, itu tidak boleh. Ya, atau ada juga bentuk yang lain dia tidak punya barang dan juga bukan wakil dari pemilik barang. Dia hanya menampilkan ketika ada orang beli ke dia, dia beli dari toko yang lain. Ya.
Baik, jazakumullah khair. Demikian ibu yang bertanya, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, untuk penelpon selanjutnya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana?
Dengan Umu Naila di Dumai.
Silakan Umu Naila di Dumai.
Assalamualaikum Ustaz. Saya kan punya toko. Jadi saya tuh sering kembalian tuh, misalkan harga saya toko parfum kan, saya jual parfum harganya misalkan 33.000 per liter gitu. Terus kalau setengah kan 16.500. Keseringan 500 itu enggak habis. Jadi saya kasih barang yang seharga 500, cuman saya belinya enggak 500 gitu kan. 450 gitu, tapi untuk kembalian 500-nya itu saya kasih itu ke pelanggan. Atau boleh juga nggak gini Ustaz, kalau misalkan harga parfumnya 33, pasti kalau dia belinya setengah, saya buat harga biar kalau nggak ada kembalian, saya buat lagi harga 17 gitu. Gimana Ustaz?
Yang kedua lebih bagus.
Lebih bagus ya Ustaznya.
Anda bilang, Anda beli berapa ini kalau penuh 33? Saya setengahnya aja Ibu, setengah, tidak, bukan setengah juga harganya, setengah 17 harganya. Atau bilang susah juga 2000, ya udah setengah 20 harganya. Sehingga Anda nggak perlu ngembaliin.
Demikian Ibu.
Gitu ya Ustaz ya?
Iya.
Insya Allah.
Berarti yang kedua Ustaz yang lebih bagus ya, kalau yang pertama tadi tidak boleh atau haram gitu Ustaz?
Yang pertama tadi tentu keredoan dia dulu. Redo enggak uangnya ditukar dengan barang itu?
Oh gitu, kalau misalkan saya belinya memang cuma 500, saya
dianya redo atau tidak?
Oh gitu ya.
Kan ini jual belinya berarti dua.
Oh iya.
Sekarang jual beli parfum, satu lagi jual beli permen.
Oh gitu ya ya.
Siapa tahu dia penyakit gula, dia enggak mau permen itu.
Oh gitu, tapi kalau misalkan pelanggannya itu redo gitu kan, kembaliannya ini boleh gitu. Oh ya enggak apa-apa gitu. Misalkan mereka gitu kan nggak apa-apa kayak gitu, atau mereka kadang keseringan bilang nggak usah, nggak apa-apa 500 nggak usah lagi katanya gitu, atau kayak gimana tuh Ustaz?
Boleh, berarti ada dua akad di sini, satu akad hibah yaitu menghibahkan 500 rupiah ke Anda, Kemudian yang satu lagi agak jual beli.
Oh gitu Ustaz, asalkan tadi kalau yang pertama tadi asalkan mereka ridho, itu berarti boleh. Tapi kalau mereka nggak mau ya tetap harus dikembalikan gitu ya. Atau tadi yang kedua lebih bagus alternatifnya ya Ustaz.
Demikian Ibu.
Jazakallahu khair.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan satu kesempatan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Aida dari Cibinong.
Silakan Ibu Aida.
Saya mau menanyakan mengenai suatu pekerjaan, Ustaz.
Iya.
Anak saya bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi mengenai barang-barang impor. Nah, pekerjaan anak saya itu adalah memberitahu pelanggan bahwa barangnya sudah sampai dan memberikan tagihan jasa masuk barang. Termasuk di dalamnya ada pajak impor. Apakah itu termasuk penagih pajak, Ustadz? Dan pajak itu sebelumnya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ditagihkan kembali kepada konsumen.
Iya, jadi penagih pajak aja, jadinya. Ustaz. Iya, dia jadi penagih pajak jadinya. Harusnya udah harga tetap include di sana pajak dan seluruhnya. Enggak perlu ditagihkan pajak, ditagihkan biaya segalanya, tagihkan seluruhnya satu paket udah. Berapa seluruhnya umpamanya 40 juta, ya udah 40 juta.
Oh, jadi tidak usah di breakdown jasa terus pajak, biaya gudang gitu, enggak perlu Ustaz ya?
Enggak perlu lah.
Oke. Ya itu aja Ustaz.
Baik. Demikian zikir khair. Baik, wa iya sama-sama barakallahu fik pada Ibu Aida. Demikian menjadi jawaban dari pertanyaan Ibu, semoga bermanfaat. Dan demikian pendengar dan pemirsa JTV, pertanyaan Ibu Aida menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan.
Ya. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kaum muslimin dan muslimat untuk mempelajari syariat Allah dalam masalah muamalat ini. Dengan itu mereka bisa meraih kemenangan di dunia, keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.